avant ce communiqué, nous avons adressé.
Il y a une communiqué en cas que un bataki chi en chaque nyongon bema. Ukuakli jinga foko kenyere kalanso kanga tuku. Wati boloda lionko mi haklina taranyamko fe. Aya yini direction nationale fe aleni academy fe ukasebe nike kachi l'école so bema. Kafoko bede beta nyongon fe école tan nata. Wabere kanga tuku wati boloda lenu nko. Ne haklila ni wati boloda len beba kalama. Sabula akunafoni dara bekuloka. Academy mbe kono aleni kap. Kalanso be kanga ni gafi in lasoro. Wa, oda luya be ambulu. No obela, kalanso do obe ka wati wera ubuluda kuka ekwalita ke udamana. Aya jate mina kafoko hakili jiki kanga ke ukola. Arajoso ni teleso la yon kunafuni odi. Wa komunike ufana bitu sena. Wala sa mko ka famu. Kwe kwa libebe tanyo fe. Wa kukanga ode batu. Ntado ni kenre kalanso nondo ye kalanda mne uyerema. Akunafuni kwa ni dara ukuloka. Ntado ni do ye kalanda mne. Aya nyini akademi unikapu fe. Uka sere sere like kakala so togodi an ma munu masonga tuku wati boloda linko nyang libere na dauk na ukola nyang libere mimina dauk na obada mine uka kalange sebe mine ni la ula ka kalanso ere datugu we gafe mingini wala saka kalanso dele ko boshi ula al nobela we tara kalanke kasoro yamarete ubulo sharia kan aseko ke ula wa srawarete inote musaka ko la ni kere kalanso be dele ubinu toke nobla sebe mina ubu kandi kafo ko jamana kelendo ka yamariya munundi aleni ko wati munu buluda kubetugu oreko ube odeta wa sharia mimbe kenre kalanso dele likola ni otara fevre kalo la samba fla anetan fla obo wala wala kosebe jamana ka sharia ujele ndu okola nga mamu nubu munu munu sharia nkofe nyangi libere beda ulukuna inafua kofole ndu chugumina wa demasa beka ke hakilimai sabula sini masini ngena manini kalanso nununda tukura akolo la fola biyele ude unika wa obina to munu munu salu laka kalanso were ngini wala sa kudu unto kosebe wale la kabako damine Moroka nga kunafuni ya unyini.
Et donc il faut que dès le départ il s'informe.